Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slijede najvažnije vesti. Evropska unija traži od nove kosovske vlade da se konstruktivno angažuje u dijalogu sa Srbijom. Članovi sindikata lekara i farmaceuta protestovali ispred vlade Srbije zbog velikog broja preminulih zdravstvenih radnika. Oko 40.000 Pfizerovih vakcina stiglo u Srbiju. Rusija će isporučiti Srbiji dogovorene količine vakcine, kaže zamjenik premijera Rusije. Novo okupljanje građana Mijanmara uprkos jučerašnjem nasilju vojske. U ovoj emisiji još možete čuti. Lider samoopredeljenja Albin Kurti nakon ubedljive pobjede svoje partije na izborima u nedjelju.
Novi dan počinje sutra. Pred nama je mnogo posla i obaveza jer je zemlja u krizi.
Ishod izbora na Kosovu za naš program komentariše Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe.
Ovo je jasan referendum za one koji su vodili Kosovo posljednjih 20 godina. I mislim da je to stav koji kaže... Dosta je. Ne želimo više vas, želimo nekog drugog. Šta bi se trebalo desiti u dijalogu sa Srbijom, mislim da će dijalog da stane u narednih nekoliko godina.
Najmanje 51 osoba je bila žrtva u 2019. godini u BiH prisilnih maloletničkih brakova ili seksualne eksploatacije pa do prosjačenja. Slušate ispovest 30-godišnje žene sa detetom koja prosi u Sarajevu.
Imam ti bolestno dijete, nemam strapveno ništa, telepciju ima plati, nema šta ova apoteka. Svaki mjesec dana 200 maraka moja ženo plati tabletu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o rezultatima izbora na Kosovu na kojima je ubedljivo pobedio pokret samoopredeljenje Albina Kurtija osvojivši 48% od ukupnog broja glasova. Iz Prištine Sandra Cvetković.
U svom prvom obraćanju nakon prevremenih parlamentarnih izbora održanih u nedjelju 14. februara, lider samoopredeljenja Albin Kurti je rekao da je velikom izlaznošću birača potvrđeno da su izbori bili referendum za pravdu protiv zarobljavanja države i korupcije. Novi dan počinje sutra. Pred nama je mnogo posla i obaveza jer je zemlja u krizi. Rekao je Kurti i dodao da svi moraju da preuzmu odgovornost kako bi Kosovo postala zemlja u kojoj može da se živi. Kurti je konstatovao da će sigurno samostalno formirati novu vladu. Kako je rekao, njegov prioritet neće biti formiranje pregovaračkog tima za dijalog sa Srbijom i da proces dijaloga zauzima 6. ili 7. mjesto među javnim mnjenjem na Kosovu. Naš prioritet su pravda i zapošljavanje, rekao je Kurti. Vjosa Osmani, vršilac dužnosti predsjednice Kosova koja je bila na listi samoopredeljenja, je poručila da Kosovo piše istoriju. Ova vlada bit će vaša vlada, a vaš glas će zauvek biti naš glas. Obećavam vam ovo sada i svaki drugi put, rekla je Osmani. Kandidat za premijera ispred Demokratske partije Kosova, Enver Hoxha, je čestitao pokretu samoopredeljenje pobedu na parlamentarnim izborima. Hoxha je pozvao samoopredeljenje da radi na jačanju države, napominjući da Demokratska partija Kosova neće biti deo buduće vlade. Demokratska partija Kosova je druga partija po broju osvojenih glasova sa oko 18%, dok je na trećem mestu Demokratski savez Kosova sa oko 13% osvojenih glasova. Kandidat Demokratskog saveza Kosova za premijera Abdullah Hoti izjavio je na konferenciji za novinare u Prištini da preuzima punu odgovornost za rezultat svoje stranke na kosovskim izborima. Od srpskih političkih subjekata Srpska lista je osvojila ubedljivo najviše glasova, oko 35.000 ili oko 5%. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je na konferenciji za novinare u Severnoj Mitrovici izjavio da je ta lista prema preliminarnim rezultatima osvojila svih 10 mandata u Skupštini Kosova rezervisanih za srpsku zajednicu.
Srpska lista je osvojila od srpskih glasova, da kažemo, ukupno srpskih glasova 99,14%.
Na kosovskim prevremenim parlamentarnim izborima pravo glasa je imalo 1.794.862 građana Kosova, 143.006 birača manje nego na prethodnim izborima 2019. godine. Centralna izborna komisija je sa biračkih spiskova uklonila oko 120.000 birača koji nisu imali kosovska dokumenta, odnosno koji još uvek poseduju lične karte koje je izdao UNMIK. Pravo glasa do isteka roka 12. februara iskoristilo je i 43.477 lica koja žive van teritorije Kosova i ti glasovi tek treba da se broje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I dalje o izborima na Kosovu. Ovo je jasan referendum o onima koji su vodili Kosovo poslednjih 20 godina, rekao je za Radio Slobodna Evropa Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe, dodajući da će pregovori sa Srbijom ostati po strani nekoliko godina. Razgovarala Krenare Cuboli.
I think people were not happy with the way that The last Kurti government.
Mislim da ljudi nisu bili zadovoljni time kako je pala poslednja Kurtijeva vlada. Postojao je osjećaj da nešto nije u redu sa time. Takođe, u međuvremenu, sada bivši predsjednik Hašim Tači optužen je i nalazi se na suđenju u Hagu zajedno sa drugima iz njegove stranke, kao i sa članovima Samoopredeljenja. To je sve što mogu reći. Druga stvar koja je zanimljiva jeste da sada vodeća stranka opozicije odlazećeg premijera Abdula Kahotija, Demokratska liga Kosova, jedna od njihovih najpopularnijih političarki, pridružila se listi Albina Kurtija. Govorimo o Vjosi Osmani, naravno, vršiteljki dužnosti predsjednika. Radi se o nizu faktora koji su se složili. Ali mislim da ne bi trebalo izgubiti iz vida da se dešava nešto generacijski, gotovo revolucionarno u ovom momentu i da ni jedna stranka nikada nije osvojila ovoliki postotak glasova na Kosovu. Nikada. Ovo je jasan referendum za one koji su vodili Kosovo poslednjih 20 godina. I mislim da je to stav koji kaže dosta je, ne želimo više vas, želimo nekog drugog.
Mr. Kurti also called these.
Kurti je također za ove izbore rekao da su referendum. Mislite li da on može drastično da promeni stvari? Država se suočava sa posledicama pandemije kao i svaka druga država na svetu sada.
Postoje brojni izazovi na stolu. Sa nekima će se suočiti lakše, sa nekima teže. Prerano je za reći. Imaće najverovatnije dosta uticaja u vođenju spoljnih poslova Kosova i njegovo viđenje toga šta bi se trebalo desiti u dijalogu sa Srbijom je ono što će se dogoditi. Tako da mislim da će dijalog da stane u narednih nekoliko godina.
Narednih nekoliko godina?
Možda se neće zaustaviti formalno, možda će se i dalje održavati sastanci u Briselu, ali ništa značajno se neće desiti. Ono što je još teže jeste napraviti reformu sistema na Kosovu. To je nešto što su Kurti i Samoopredeljenje obećali. Moć ima način da pokvari ljude. To još treba da vidimo kako će delovati i do koje mere će ispuniti svoje obećanja o antikorupciji. Antikorupciju možete sprovoditi tako da sprovodite procese protiv ljudi koji nisu više na vlasti. To je lako. Ili možete se zalagati za antikorupciju tako što nećete biti korumpirani. To je teško. Nadam se da će Samoopredeljenje uraditi obe stvari. Postoji velika potreba za odgovornošću, ali i odgovornost da se bude čist u budućnosti.
Bio je to Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o pomenu koji je održao Sindikat lekara i farmaceuta Srbije ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu paljenjem sveća i polaganjem cveća lekarima i zdravstvenim radnicima preminulim zbog pandemije koronavirusa. Na skupu su osim čitanja imena preminulih kolega lekara i medicinskih radnika javno pročitali i zahteve vladi Srbije. Izveštava Nemanja Stevanović.
Skup koji je organizovao Sindikat lekara i farmaceuta Srbije najavljen je kao pomen i protest zbog velikog broja preminulih zdravstvenih radnika. Ovaj skup je počeo u 12.05 čitanjem imena 105 preminulih lekara kao i nekih imena zdravstvenih radnika za koje se zna da su preminuli od posljedica koronavirusa. Nakon pročitanih imena preminulih usledio je minut ćutanja pa aplauz.
Se nijedno ime ne zaboravi, da nijedna žrtva koja se desila tokom ove epidemije ne bude uzaludna, a da oni koji su odgovorni za to što imamo veliki broj preminulih građana Srbije prvenstveno, a potom i zdravstvenih radnika, jednog dana odgovaraju za svoja loša činjenja ili nečinjenja tokom ove epidemije.
Rekao je dr. Rade Panić, predsjednik sindikata. On je ispred sindikata pročitao zahteve. Jedan od njih je da se porodicama zdravstvenih radnika koji su tokom pandemije umrli na radnom mestu dodele nacionalne penzije, kao i da se oboljevanje zdravstvenih radnika od COVID-19 klasifikuje profesionalnom bolešću zdravstvenih radnika. Također su zahtevani bolji uslovi za rad zdravstvenim radnicima u COVID-19 jedinicama, da smene nisu duže od 6 časova i obavezno smenjivanje lekara na najviše mjesec dana rada u tim jedinicama, kao i frekventna testiranja zdravstvenih radnika. Među zahtevima je i formiranje radnog tela pri Ministarstvu zdravlja koje bi se bavilo utvrđivanjem uzroka i razloga velike smrtnosti među lekarima i zdravstvenim radnicima. Kao najodgovornijeg za ovu situaciju u kojoj su se našli zdravstveni radnici, dr. Panić označio je ministra zdravlja Zlatibora Lončara.
Hoćemo da u ovoj zemlji konačno počne da se primenjuje zakon, da institucije rade svoj posao, a da ministar zdravlja, koji je najodgovorniji za sve ovo, ili hitno... Delimo mišljenje sindikat lekara i farmaceuta Srbije već 4 godine i naši smenu od čoveka sa prvo
Na skupu ispred vlade Srbije prisutni su bili pojedini članovi porodica preminulih zdravstvenih radnika kao i njihove kolege. Sindikat lekara i farmaceuta je naveo da je 105 preminulih lekara, stomatologa, farmaceuta i biohemičara od COVID-19, dok se ne zna tačan broj preminulih medicinskih sestara i tehničara, pomoćnih radnika, bolničara. Kao i na konferenciji za medije održanoj 12. februara kada su najavili skup i na protestu ispred vlade članovi sindikata tražili su da krizni štab za sprečavanje epidemije koronavirusa prestane da funkcioniše u formatu u kojem je sada i da se odmah aktivira Republička stručna komisija za zarazne bolesti, odnosno da struka uzme stvar u svoje ruke. Na konferenciji za medije u petak 12. februara dr. Kon, član kriznog štaba, upitan da prokomentariše zahteve sindikata lekara i farmaceuta, rekao je da se odgovornost deli i da treba znati ko je zašto odgovoran. Skoro u isto vreme dok su kolege organizovale pomen preminulim zdravstvenim radnicima, premijerka Ana Brnabić izjavila je na obeležavanju Dana državnosti u Orašcu u centralnoj Srbiji da se o Srbiji u svetu govori kao predvodniku u očuvanju zdravlja.
Država koja zahvaljujući sopstvenim snagama, znanju i naporima postala jedna od najbolje organizovanih na planeti kada je reč o vakcinaciji i borbi protiv COVID-a.
U Srbiji je od COVID-19 od početka pandemije koronavirusa preminulo 4245 osoba.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o istrazi nestalog oružja u Bosni i Hercegovini. Naime, tužilaštvo je u petak formiralo predmet i izdalo naredbu Državnoj agenciji za istrage i zaštitu da se izvrši uviđaj u kasarni u okolini Sarajeva iz koje dan ranije nestalo oružje. Više pojedinosti Maja Žuvela.
Oružje i vojna oprema iz vojnih skladišta oružanih snaga Bosne i Hercegovine posljednjih godina meta su krađa. Posljednji slučaj desio se 11. februara u Centru za osnovnu obuku oružanih snaga BiH u Pazariću nadomak Sarajeva. Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da je na ulazu u skladište naoružanja i vojne opreme oštećena sigurnosna plomba i utvrđen nedostatak određene količine kratkog naoružanja. Agencija za istrage i zaštitu BiH SIPA uz prisustvo vojne policije sačinila je izvještaj. Za naš radio govori glasnogovornik Luka Miladinović.
Tipa je završila uviđaj i transakcije još uvijek traju, postupa se po naredima tužilaštva Bosne i Hercegovine i izvještaj će preduzetim mjerama i radnjama biti u zakonskom roku dostavljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Šta se dešava, želi znati i Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH. Dušanka Majkić, članica ove komisije, za naš radio kaže kako nisu zaprimili nikakav izvještaj o posljednjem incidentu, ali iznosi sumnju da je oružje morala otuđiti osoba koja je tačno znala gdje se isto nalazi. Majkić upozorava na problem neadekvatnog skladištenja, kao i da takva skladišta predstavljaju ozbiljan sigurnosni problem.
Obično se poslije takvih incidenata od strane Ministarstva obrane formira određena komisija koja ispita slučaj, koja traje toliko dugo dok ne padne u zaborav. Vjerovatan je taj događaj. Kako se neko ko je ušao u skladište tačno znao gdje treba da ode i šta treba da uzme. Ako takvu poruku Ministarstvo obrane šalje kao bezbjednostna institucija koja treba da brine o svim građanima ove zemlje, onda je to loša poruka koju imamo. To se najčešće završava na stranim tržištima i mi znamo da su u mnogim zemljama proizvedene te vrste oružja koje su poticali iz Bosne i Hercegovine. To je predmet dobre, brze i lake trgovine. Postoje skladišta koja su veoma riskantna, na kom se nalazi mnogo neperspektivnog oružja, municije i ostalo, koji mogu strašnu opasnost dovesti gradove.
Iz Ministarstva odbrane kažu da se do sada desilo nekoliko krađa iz skladišta oružanih snaga. Državno tužilaštvo vodi nekoliko istraga o slučajevima krađe oružja. Do sada je izrečena samo jedna presuda kojom je jedan pripadnik oružanih snaga osuđen u uslovnu kaznu nakon što je sklopio sporazum o priznanju krivnje. Iz Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi izrazili su zabrinutost zbog posljednjeg slučaja. Za naš radio govori glasnogovornica Željka Šulc.
Prema sigurnosnim zahtjevima oružanih snaga BiH, malokalibarsko i lako naoružanje, koje nije u svakodnevnoj upotrebi, bi trebalo da bude rastavljeno, a municija pohranjena u zasebne sobe. Ovaj incident nas je podsjetio na vrlo stvarnu opasnost od krađe oružja i municije, kojima se često trguje i koriste se u krivičnim djelima poput oružane pljačke, nasilja u porodici ili čak terorizma. Prepoznajući ovo kao ključnu prijetnju sigurnosti građana i građanki BiH, misija OSCE u Bosni i Hercegovini je nekoliko puta pružala podršku i obezbjeđivala opremu kako bi se unaprijedila fizička sigurnost i sigurnosna infrastruktura, kao i upravljački kapaciteti na 5 lokacija za skladištenje municije i oružja oružanih snaga.
Prema istraživanju organizacija UNDP i OSCE utvrđeno je da je u Bosni i Hercegovini u ilegalnom posjedu oko 750.000 komada oružja. Na specijalizovanim portalima mogu se kupiti razne vrste naoružanja uz napomenu da je potrebna dozvola za njihovo držanje. Na primjer, na portalu oružje.net nudi se više od 60 različitih tipova pištolja i revolvera, a cijene se kreću od 200 pa do 2.500 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Politička scena Crne Gore. Ostala su 3 dana do sjednice parlamenta na kojoj bi trebalo da se raspravlja o izmjenama 2 zakona o tužilaštvu. Budući da su Evropska unija i SAD poručile da bi njihove izmjene bile korak unazad u reformi pravosuđa, vlada je predložila da se za mjesec odgodi usvajanje spornih zakona, što u najjačoj partiji vlasti Demokratskom frontu odbijaju. Što o tome kažu ostale članice vladajuće koalicije u prilogu Predraga Tomovića.
Skupštinska većina koju čine 5 poslaničkih klubova 3. februara je predsjedniku Skupštine Crne Gore Aleksi Bečiću uputila prijedlog za stavljanje u skupštinsku proceduru prijedloga zakona o tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju. Prijedlog su potpisali Slaven Radunović iz Demokratskog fronta, Dragan Krapović iz Demokrata, Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene, Dragan Ivanović iz Socijalističke narodne partije i Miloš Konatar iz Građanskog pokreta URA. Predlagač zakona je skupštinska većina, dok vlada daje mišljenje bez mogućnosti da ospori njegovo donošenje. Vlada je pod pritiskom Evropske unije, koja smatra da bi izmjene postojećih propisa o radu tužilaštva bile korak unazad u reformi pravosuđa, predložila da skupštinsku raspravu odgodi na mjesec. U međuvremenu bi se, kako je saopšteno iz vlade, u komunikaciji sa Briselom i Venecijanskom komisijom došlo do za Evropsku uniju prihvatljivog modela. U najjačoj vladajućoj partiji Demokratskom frontu to međutim odbijaju i smatraju da ni po koju cijenu ne treba odgađati izmjene postojećeg zakonodavstva iz oblasti pravosuđa. Funkcioner DF-a Jovan Vučurović.
Nema odlaganja bez obzira na sve, pa i na stavove Evropske unije. Primjećujemo također kod dijela aktuelne vlade Crne Gore jednu sporost i nedostatak hrabrosti da se bez kalkulacija uhvate u koštac sa ovim problemima i to je svakako nedopustivo.
Ovakav stav DF-a dolazi nakon više poruka iz Brisela u kojima se jasno upozorava Crna Gora da se od nje ne očekuju potezi nazadovanja, već napretka u uspostavljanju vladavine prava i reformski procesi u pravosuđu. To je nedavno saopštila portparolka Evropske komisije Ana Pizonero Hernandez, podsjećajući da je usvajanje ustavnih amandmana iz 2013. godine kojima se jača nezavisnost i odgovornost pravosuđa bio preduslov da Crna Gora otvori pregovore o pridruživanju sa Evropskom unijom. Pizonero je poručila da Crna Gora mora da obezbidi širok i sveobuhvatan proces konsultacija prilikom pripreme novog zakonodavstva i aktivnosti koje su ključne za uspjeh procesa reformi u oblasti vladavine prava. Miloš Konatar iz URE kazao je na konferenciji za novinare da su reforme i promjene u sastavu tužilaštva neophodne da bi se krenulo u obračun sa kriminalom i korupcijom. Nije međutim precizirao da li je ta partija za odgađanje rasprave o izmjenama tužilačkih zakona na predstojećoj sjednici parlamenta ili za njihovo stavljanje na dnevni red Skupštine 18. februara.
Ovdje nije pitanje apsolutno da li će se reforme u tužilaštvu desiti, desit će se, da li može Milivoje Katnić ostati na poziciji glavnog specijalnog tužioca, ne može, samo ostaje dilema oko procedura oko kojih ćemo narednih dana nastaviti razgovore i sa predstavnicima vlade i sa našim međunarodnim partnerima kako bi došli do svima prihvatljivog rješenja. Ja se nadam da ćemo doći do rješenja koje će biti prihvatljivo svim. Tako da, eto, ostavio bih mogućnost, ostavio bih jer ipak imamo vremena da razgovaramo i na sastanku posljednjem koji je protekao u jednoj vrlo konstruktivnoj atmosferi postignuti dogovor da se ti razgovori nastavljaju.
Nova parlamentarna većina, predvođena Demokratskim frontom od prvog dana osvajanja vlasti u Crnoj Gori, insistirala je na smjeni specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Podsjetimo, Katnić je na početku drugog mandata na čelu specijalnog tužilaštva od 2015. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Najmanje 51 osoba je bila žrtva u 2019. godini prisilnih maloletničkih brakova ili seksualne eksploatacije, pa do prosjačenja. SAD su tokom prošle godine zapretile BiH da će ostati bez finansijske podrške, jer je prema izveštaju Trafficking in Persons tužilaštvo BiH pokrenulo samo jednu istragu i nije podiglo ni jednu optužnicu za trgovinu ljudima. Zabeležila Selma Boračić-Mršo.
Na niskim temperaturama i hladnom pločniku sarajevskih ulica, žena u 30-ima sa maloljetnim djetetom, ispružene ruke, traži pomoć. Kaže, mora da prosi.
Imam ti bolestno dijete, nemam zdravstveno ništa, telepciju ima, platim, evo zna ova apoteka. Svaki mjesec dana 200 maraka moja žena plati tableta.
Za djecu koja prose na gradskim ulicama, Centar za socijalni rad kantona Sarajevo formirao je odgojni centar. Međutim, zbog koronavirusa u ovom centru nisu mogući poludnevni boravci. Trenutno se u njemu nalazi 18 maloljetnika. Kako kaže šef službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe odgojnog centra, Elmedin Zuko, većina su žrtve nasilja u porodici, ali ima i potencijalnih žrtava trgovine.
Imamo djevojčice koje samostalno se prijavile policiji i ne žele da se udaju jer roditelji žele da ih prodaju.
Protekle sedmice pred Okružnim sudom u Banja Luci počelo je suđenje Ljubi Seferoviću i njegovom sinu Jasminu. Oni su negirali krivicu za trgovinu djecom. Krivicu je negirala i majka djevojčice koja je optužena da je uz novčanu naknadu dala saglasnost za brak svoje 15-godišnjeg ćerke s Jasminom Seferovićem. Prema navodima optužnice, Jasmin Seferović je svoju maloljetnu vanbračnu suprugu tjerao da prosi svaki dan ispred tržnih centara u Banja Luci i Sarajevu. Nakon što je rodila djevojčicu, banjalučka policija ih je u februaru 2020. godine uhapsila. U saradnji sa Centrom za socijalni rad Banja Luka, nevladina organizacija Nova generacija pružila je neophodnu pomoć maloljetnoj supruzi Jasmina Seferovića i bebi koje je policija uhapsila zbog prosjačenja. Socijalni radnik Boris Makerić.
Ona je bila privremeno smještena kod nas, a onda je dalje preuzeta od nadležnih službi pa je smještena. Sa bebom sigurno smještena.
U sklopu organizacije Nova generacija iz Banja Luke djeluju prihvatni centar i dnevni centar. U prihvatnom centru evidentiraju se slučajevi djece koja su žrtve trgovine ljudima ili nasilja u porodici. Trenutno imaju 35 žrtava i, kako kaže Boris, svih 35 je posebna, teška priča. On tvrdi da je poseban problem što i uposlenici u policiji i tužilaštvima nekada, kada su u pitanju djeca iz romske populacije, shvataju to kao dio tradicije romskog naroda.
Vi imate i ovdje nekih predstavnika koji radi sa institucijama, pa kažu da nema veze, to je tradicija. Čekajte malo, nije tradicija. Ne može tradicija biti trgovina ljudima.
Tokom protekle godine najmanje 70 osoba je evidentirano kao potencijalne žrtve trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, kaže državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima pri Ministarstvu sigurnosti BiH te član udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima Samir Rizvo.
Organizovano prisilno prosjačenje jeste jedan od prisutnih i očiglednih oblika trgovine ljudima koji se odvija na našim ulicama. U prošloj godini za taj oblik eksploatacije izrečene su dvije drugostepene pravosnažne kazne od po 5 godina zatvora. Iznačena je jedna prvostepena kazna za dvije osobe od 10 godina zatvora za organizovano i prisilno prosjačenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije 6 sedmica od razornih potresa koji su pogodili Sisačko-moslavačku županiju sa epicentrom kod Petrinje, tlo se i dalje trese. Dovršava se organizacija privremenog smeštaja za one koji su ostali bez krova nad glavom. Ruše se objekti koji su oštećeni i predstavljaju opasnost, a pred građanima i lokalnim vlastima je borba sa papirologijom za prijavu štete i obnovu, javlja Eni Zebić.
Danas su u kontejnersko naselje Sajmište, 80 kontejnera u središtu Petrinje, useljeni prvi stanari. Radi se o obiteljima čije su kuće ili stanovi u potresu krajem prosinca dobili crvenu naljepnicu, opasno po život, kazala je novinarima Seliha Ferenčak iz civilne zaštite grada Petrinje.
To su obitelji sa više djece, obitelji invalidnih osoba. Bili su smješteni po privatnim smještajima na moru, imali smo mi dogovor sa Porečom. Bilo ih je u vojarni u Petrinji, moram naglasiti, 100-tinjak. Njih ćemo kontinuirano izvlačiti iz vojarne, što znači da će oni biti među prvima. Mi imamo jedno kontejnersko naselje, Češko selo, koje je krcato. Znači, ovo kontejnersko naselje će biti isto tako krcato i radi se na izgradnji kontejnerskog naselja u Mošćenici.
Do sada je u Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljeno 35.909 oštećenih stambenih objekata, a statički je pregledan 26.091 objekt. Među pregledanima 3.500 je trajno neupotrebljivo, preko 3.000 objekata su privremeno neupotrebljivi, njih gotovo 11.000 može se koristiti sa oprezom, a ostale bez ograničenja, izvijestili su i županije. Danas je posljednji dan za predaju prijava štete, kako bi se i tamo moglo poslati statičare, a započelo se i za zaprimanjem zahtjeva za obnovu. Svakodnevno podrhtavanje tla i slabiji potresi ne dopuštaju početak prave obnove, ali se nastavlja rušenje objekata u državnom vlasništvu i drugih, koji su u potresima od 28. prosinca na ovamo oštećeni i prijete sigurnosti građana i okolnih kuća. U Sisku 2 preko 40 metara visoka dimnjaka nekadašnje željezare, a u Petrinji stara zgrada Gavrilovića u središtu grada. Petrinci jedva čekaju da se krene sa obnovom grada nakon razornih potresa. Za naš program govori gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović.
Kad dobijemo samo 24 sata da se ne trese preko 1,7 ili preko 2, mi smo nekako sretni i zadovoljni. Mislimo, joj, hvala Bogu, prestaće da se možemo krenuti poslu. Strah je još uvijek lagano prisutan. Međutim, jedno samopouzdanje ljudi i hrabrost i odvažnost, to mi je nekako najveća zadovoljština ovdje, znači u samom gradu Petrinji poslije samog potresa.
On napala u šali kaže da bi u Sisak trebalo smjestiti novo ministarstvo potresa i obnove, jer se stvari na terenu odvijaju dosta sporo, pa bi dodatna pomoć administracije sa razine države dobro došla.
Jer ako nemaš priključaka struje, vode, odvodnje, a trebaš smjestiti 100, 200 kontejnera, 300, 500, 1500, to definitivno nije jednostavno. Znam da su ljudi nestrpljivi, međutim da smo traljavi i aljkavi, to jesmo, to bez danjega. Nas u životu zatekne 10 cm snijega koji u Hrvatskoj kad padne, onda smo svi u banani najmanje 2 dana, jer ne znamo, kliže nam se, ne možemo riješiti to, a kamoli kad je tu katastrofa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!